Мөхтәрәм радио яңгылыгчылар Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилатының тән җәзасы каршы торыш комитеты тарафыдан оештырылган җыгын Швейцарияның Женева шәһәрдәге баш штабында 11 айның 3-нче көне башланган булып, 11 айның 6-нчы көненнән 11-нче көнегәчә булган җәрәянда Хытайдагы тән җәзасы мәсьәлесе нуктылык алды музакир кылынган. Дөнья уйгыр курултыйның вәкилләре җыгында Шәрқ Түркстандагы сиясәт мәхбуслыгы биреп аткан тән җәзасы хакында махсус доклад таярлап сынгандан башка халыкарадагы кишилек хукук тәшкилатлары белән бергә Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилатының тән җәзасы каршы торыш комитетының әгъзаларына язма ва агъзаки шәкелдә пакетлык доклад бәгән. 11 айның 7-нче көне тән җәзасы каршы торыш комитетының вәкилләре дөнья уйгыр курултыйы вәкилләре отыра куйган мәсьәләләрне нуктылык тема кылган асоста, шуныңдак мәзкур комитет үзләре игелгән мәгълүматларга асосан 30га якын сөалны таярлап, Хытай тарап вәкилләрдән буныңга җавап беришен таләп кылган. Дөнья уйгыр курултыйының баянатчысы Дулкын Айса әфәнде бу вакытта токтылып, мондак дәйди.
Biz bir yerde Şarkı Türkistan'daki siyasi mehbuslağı bulup mu siyasi mehbuslağı belirli atkan ten cezası meselesi de mehbus raporlarımızı ulağa taktım kılgan ve şununla birge halkaradaki insan hakları teşkilatları bilen birge 6. Komitesinin ezalarına özümüzün yazmış şekildeki raporlarını ve egzaki raporlarını mı ulağa taktım kılıp Şarkı Türkistan'da da misalları bilen bu meselelerimizi oturup koygattı.
Дөнья уйгыр курултыйының вәкилләре тарафыдан таярланган 3 төрлек суал Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилатының тән җәзасы каршы комитетының Хытай вәкилләрдән асаслык сорган суаллар катарыга алынган булып, бу 3 төрлек суалның бире уйгыр милли хәрәкәтенең рәхбәре Дөнья уйгыр курултыйының рәисе Рабия Кадир ханымның 2 фәрзәнтенең Төрмеге ташлыныш вәкәсе, хотанлык тиҗаратчы Мәтәлле Паҗымның Хытай сакчылар тарафыдан сәбәпсез кыен кыстак белән урып өлтерлеш вәкәсе, һәм дә Шанхай әмгәрлек тәшкилаты никабыда Хусейн җылылыгы охшаш уйгырларның Хытай төрмәсегә бигуна камалганлык вәкәсе катарлыкларга Хытай вәкилләренең җавап бериш таләп кылынган. Бу сорауларга Хытай тараф вәкилләре җавап бериштен үзен качырган. Бу вакытта тукталган Дулкын Айса әфәнде яны мондак тәйди.
7-нче сәгать дигәндә тән язасы каршы комитетының вәкилләре без отыр куйган бу мәсьәләләрне ва шуның белән халыкара кечерим кылыш тәшкилаты, инсан хакларын күзәтүч тәшкилатыга охшайдыган тәшкилатлар тарафыдан отыр куйылган ва үзләре бу тән язасы каршы комитетының вәкилләре үзләре игәлгән мәгълүматларга асосланып турып Хытай рәсми вәкилләр өмегегә 30га якын суал отыр куйып, мушу сорауларга җавап беришен таләп кылды. Бу Хытай хөкүмәте әлбәттә бу тән язасы каршы торыш комитеты үзенең Хытай хөкүмәтенең тән язасы каршы торганлыгын, Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилатының мөнәсәбәтлек бәлгеләренә хөрмәт кылганлыгын, үзләренең бер кан җылдан буя яңа канунлар чыгарганлыгы охшайдыган нәзәрияви мәсьәләләрдән буныңга җавап беришне тырышты, әмма тән язасы каршы торыш комитетының вәкилләре сорауларга конкрет не, һәр бер вакыйгага, һәр бер сорауларга конкрет не җавап беришне үмид кылганлыгын таләп кылган ва буның җавабын дүшәмбе көнсе 11 айның 10-нче көнсе кайтыдан бу сорауларга энек җавап белешне халайдыганлыгын ифадә кылган ди. Төнеген, ягъни 11 айның 10-нче көнсе тән җәзасы каршы торыш комитетының бу отыр куйган сорауларга Хытай вәкилләре өмиге 32 рәсми вәкил, ягъни найты зор, чоң бер вәкилләр өмиге белән катнашкан. Була кичен хәтта ахырсыда бер кан көн таярлык кылып бу сорауларга җавап беришкә сталды. Дүшәмбе көнсе бу сорауларга җавап берде, әмма Хытай хөкүмәте бу комитетның әгъзалык сорган сорауларының мутлак көп кысымыга, ягъни пакетларга булар белән энек ва уч кашкары җавап бере алган юк. Янына һәммә нәрсәне көплегән мәсьәләне дәүләт сыры, дәүләт мәхбиятлыгы дигән белән никаплашкы тырышты, әмма кин тән җәзасы каршы торыш комитетының әгъзалары Хытай хөкүмәте сезләр бүтән нәрсәнең үзене дәүләт сыры, дәүләт мәхбиятлыгы дип бундай җепчнең тогры булмый дигәнлыгын, бу Берләшкән Дәүләтләр Тәшкилатының тән җәзасы каршы торыш әхтнамысы хилап булганлыгын сорган сорауларның мутлак көп кысымларга Хытай хөкүмәтенең учык ва нәтиҗә җавап бермәгәнлыгын, сорган сорауларның көп кысымларга һич кандай бер җавап алынмаганлыкларын, фақат нәзриви нәрсәләр белән юмалак нәрсәләр белән үткәзеп аткганлыгын, биядә канунның айрым Хытай хөкүмәте бәлким тән җәзасызны каршытыруч ва канун системасын яхшылаш өчен нургынлыгын канунлар чыгарган булышы мөмкин, әмма бу канун чыгарыш башка, әмма бу канунның Хытайда иҗра кылыныш авалларының әмилияте кандай булганлыгы хакында һич кандай бер Хытай хөкүмәтен җавап алынмаганлыкларын отырып койды. Әмма Хытай хөкүмәте бу сорауларга бу җавап беришне үзе әйтеп качты ва кин вакыт мөнәсәбәте белән без җавап беришне халайтык, әмма вакыт төшеп кетти дигән нәрсә белән бу сорауларга әле калды бер җавап bəndi, amma tən cəzası qarşıtırış komissiyasının əzaları Xitay hökumətinin bu suallara yazılı şəkildə komissiyaya xəbər verişini, bununla çoxum cavab veriş məcburiyyətinin balığını alaydı. Əskərdi Xitay vəkillər önəgəmə bununla əlbəttə cavab verdiqallığını, vaxtın münasibətlə bununla bugün cavab veriş imkanının bulmaqallığını, amma yazılı şəkildə bununla cavab verdiqallığını əskərdi. Yığın demək bu şəkildə ağırlaşdı.
Жығындын кейін Бірләшкен Дөлетлі Тәшкілаты Мұхбирлар Клубының орынлаштырышы білән, Ойғыр, Тибет вә Қытай демократлардың тәшкіл тапқан бір ғұрып кішінің қатнышы білән мәтбуат жығыны ечілген. Дүния Ойғыр құрылтай вәкілері бұл мәтбуат жығындымы ұқшашла Қытайның тән жазасы мәселесін отыр қойған. Бұ тұғырлық Дұлқын Айса әпенде яны мұндақта еді.
Bir yerde biz o şaşla Kıtay hükümetinin vekiller ömürgünün komit ezaları sorgun sollarının hiçbirisi icabı cevap bulmadığını, hiç kaçtıkla doğru dürüst bir cevap aramadığını, Kıtay hükümetinin demek ten cezası meselesinde hiç kandak bir icabı ilgirleş meselesinin körüme geldiğini, oturup attık ve bir yerde Şarkı Türkistan'da bulutlu siyasi cinayetçiler, siyasi tutkullarına ait ilgir ten cezası belirlatkanlığını, olimpiklerin aldığı keyni de nurgulluğun insanlarımızı siyasi seyahatın ekriket geldiğini, bulanın hazır ishqandaq bir izdirginin bo'lmagan qoldig'ini, bularning hammasining nayt qattiq shaklda teng jazosiga uchrash ehtimolining borligini biz eskertib o'tdik. Shuning bilan yig'inimiz oxirlashib, biz qaytib keldik.
Hurmatli radio yangichilar, yuqorida sizlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining teng jazosiga qarshi turish yig'iniga dunyo Uyg'ur qurultiy vakillarining qatnashib, Uyg'ur siyosiy mahbuslarining ahvollarini tanishtirganligi haqidagi ma'lumotni angladinglar. Ma'lumotimizga diqqat bo'g'ininglar, rahmat, xayr xush. Әтік программымызды көрсейлі.